лета з Уладзімірам Караткевічам. Падарожжа па слядах пісьменніка і ягоных герояў разам з перадачай «Вострая брама». Наш шлях ва ўкраінскую вёску Лесавічы, дзе паўстагоддзя таму настаўнічаў Караткевіч.